teď máme 11 hodin a 5 minut. Dobrý den, přeje Marcela Antošová.
Zvonil budík, bylo ráno, v hlavě mé byl kámen snad a pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj šidivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za s tebou, někde za městem, ve stínu jabloní. Chtěl bych být v nedělní ráno, v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mívám, to snad se nikdy nedovím. A snad i smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní. Šel jsem dál tou vůní raní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášil. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí lépe rozumím, ač vím, že nejsi má. Já chtěl bych být v nedělní ráno, v chodníku kvádrem žulovým. A proč divný smutek mívám, to snad se nikdy nedovím. Vždyť snad i smrt je méně vážná, než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
Pavlem Bobkem jsme vstoupili do poslední hodiny dnešního apetitu. Já doufám, že se máte dobře, že prožíváte příjemný den. No a teď vás pozvu k jedné knížce, která je trošku neobvyklá. Je to v podstatě knížka korespondenční a jmenuje se Praha Paříž. Je to takový originální dokument, který vznikl spoluprací a kamarádství dvou žen, Lenky a Anny. Lenka se narodila v České republice, jmenuje se Lenka Horňáková, provdaná Sivat. No a Anne se narodila ve Francii a jmenuje se Anne de la Flotte, provdaná Mehdevi. A 18 let prožila tady u nás v České republice. Dobrý poslech přeje autorka pořadu Marcela Antošová. Knížka je v modrém obalu, jmenuje se Priority, anebo Prioritér, Praha Paříž. A autorky jsou tady teď obě. Lenka Horňáková-Siva, pěkně vítám, Lenko.
Dobrý den.
A Anne Delaflot-Mehdevi, dobrý den.
Dobrý den.
Mají zvláštní osud takový obrácený. Lenka je Češka, rozená v Prostějově, žijící ve Francii od roku, řekněte mě.
92-93.
A Anne žije teď zase ve Francii, ale 18 let žila v Praze, je to tak, Anne?
Ano, ano.
18 let je hrozně dlouhá doba.
Je.
A obě holky se rozhodly, nebo mladé ženy, mladé maminky, se rozhodly, že napíší spolu knížku. Já jsem si to neuměla moc představit. Jsou to vlastně dopisy, které si vzájemně vyměňovali během, a teď se podívám, nebo se zeptám, 93 to začíná a končí to 2011. Poslední dopis píše Lenka. A ten dopis mě dojal, ten mě rozplakal a zase brečím. Tak, je to velmi dobře vystavený ta knížka. Pojďme napřed k tomu, jak vy dvě jste potkali se. To je samozřejmě důležité.
No tak já se přiznám, že jsme se potkali ve Francii díky české poznávací značce na autě, protože těch se tam zatím moc nepohybuje, i když je to tedy čím dál častější. A manžel mi takhle dloubl loktem a říká, hele, český auto, běž pozdravit.
A manžel Francouz.
Manžel Francouz. A já jsem říkala, ale prosím tě, nebudu obtěžovat tady takhle lidi. A on říká, ne, 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 jen běž pozdravit. Tak já jsem šla pozdravit české auto a odpověděl mi americký přízvuk.
To byl manžel.
To byl manžel Ann. A vlastně, když jsme se Ann přicházela postupně a teď jsme ty dva páry se na sebe takhle koukali, tak to bylo v 5 minutách. Jsme se zamilovali jeden, všichni vzájemně do druhého a začala prostě naše historie.
Počkejte, ale Lenko, řekněte mě, vy jste šla pozdravit a řekla jste dobrý den, vy jste z Česka, nebo co jste jim řekla?
No, já jsem řekla, dobrý den, nezlobte se, že vás obtěžuji, tady není k vidění český auto tak často, tak já jsem jenom vás chci pozdravit. A Alexandr, protože ani manžel se jmenuje Alexandr, se usmál širokým úsměvem a lámanou češtinou s tím americkým přízvukem.
A on česky hovořil.
A on česky hovořil, takže to bylo hrozně milý, hrozně milý. A říkám, od té doby vlastně jsou naše životy propojené.
Propojené, obě jste vystudovali, ale vůbec se neživíte vlastně tím, co jste původně studovali.
No, ani jedna, ani druhá.
Lenka, ekonomickou jste dělala vysokou, že jo?
Já jsem začala studia ekonomickou školou v Praze, pak jsem chodila za školu na filozofickou fakultu a pak jsem ještě studovala rok ve Francii, zase v ekonomické oblasti a tam jsem chodila za školu na bozár, na hodiny kreslení a živýho modelu. No a pak jsem teda konečně po nějakých letech vystudovala to výtvarné umění na Sorboně.
Což je úžasné, jste bakalářka, sorbonská.
No. A to už jsem teda konečně studovala opravdu skoro v pokročilém
věku. Jste nechodila jinam.
Už jsem nechodila za školu, už jsem chodila do té školy.
For the feet of clay that's
Jak je to s Ann?
Já, když přišla jsem bydlet v Praze, začínala jsem psát můj doktorální tezis, nevím, jestli to tak doktorát. Se říká, doktorát. A mi trvalo dlouho rozumět, že nikdy to nebudu dokončit v Praze.
Potkala jste manžela Alexandra, což je Američan, který už tehdy, když jste se potkali, bydlel v Praze. Jeho osud je taky zajímavý. On musí být zajímavý mužsky, řeknu vám. On učil napřed angličtinu.
Myslím, že je.
V Praze a pak si otevřel v Praze mezinárodní knihkupectví.
No, setkali jsme se v Paříži.
A vy jste
se studentka, ano. A Alexander bydlel už dlouho v Paříži, pracoval v kultuře, bydlel v mnoho země, mluví mnoho jazyky, tak tady nebo tam, proč ne?
To jsem pochopila z té knižky, no.
No a tak už měl dost Francii a v Paříži a chtěl mít někde svoje mezinárodní knihkupectví. Už pracoval v knihkupectví, ale chtěl mít svoje. Rozhodl si pro Prahu, protože je v Praze velká knižní tradice a Havel byl tam tak.
To bylo
no, tak si myslel, že to, takové velké riziko to není v srdce Evropy. Tak prodal jeho byt v Paříži, to je všechno, co měl. A starý Quatrel, Renault Tilka Quatrel a kufry zadu a tam byl. A já nevybrala jsem Prahu, já vybrala jsem Alexandra. Tak
jste musela vzít Prahu s ním.
Jo.
Musíme některé věci zkracovat. Vy jste v té Praze žili 18 let, mezi tím se Ann a Alexandrovi narodili 3 kluci, dnes mají 18, 15 a 14 let. U Lenky, která žila v Provence dlouhá léta, jak dlouho Lení?
No, my jsme do Provence Paříže odešli 98, takže už to taky začíná být celkem dlouho, no.
Jo.
Já to taky jenom počítám.
Tak to nepočítejme, ale jsou na světě dvě děti, kluk 17 a holka 14. Já jsem říkala tady, to je ta knížka, takový dokument o tom, co jsme žili, o tom, co vy jste poznali v tom světě, jedna v Praze, druhá v Provence a jak jste si navzájem o tom psali, tam jsou některé půvabné pasáže, například na téma zálivka na sád. To mě hodně bavilo. To bychom mohli pak vysvětlit, jak je to důležitá věc ve Francii, zálivka na sád. No a vlastně z toho vznikla tahle ta knížečka, která je zcela, teda musím říct, unikátním dokumentem. Já jsem vám neřekla jednu důležitou věc, která sem k tomu tématu taky patří. Ku podivu, obě mladé ženy časem napsaly nějaké knihy a dokonce je i vydali. A já myslím, že jsou i čteny. Začnu u Lenky, protože její knížky znám moc dobře. Sen o Provence byla prvotina, druhá knížka se jmenovala Laníže. Možná si pamatujete, že Lenka skončila tím, že vystudovala na Sorboně výtvarné umění a vidíte, napsala přitom dvě knihy, tohle to je třetí, ta, o které mluvíme. Jak to vypadá s tou výtvarní činou, Lenko? Věnujete se malování? Vím, že krásně kreslíte.
Věnuju. Teďka jsem v dubnu měla krásnou výstavu v Píseckém muzeu, teda v Práchnickém muzeu v Písku, přesně. A doufám, že se zase, tento rok nevím, ale příští rok doufám, že se zase vrátím s nějakou výstavou do České republiky. Možná do Olomouce, možná do Prahy, nevím, to se teď připravuje. A budu vystavovat po celou dobu Avignonského festivalu divadelního v divadle, které se jmenuje Golovin.
Není to divadlo, kde jste se potkala se svým?
Ne, to je, já jsme se potkali s manželem v Belgii.
V Belgii, ale taky na divadelním festivalu.
Taky na divadelním festivalu.
Jo,
ono se to tak se mnou táhne trošku.
Mám prýma den a oči pro dívky jsem. že tam, kam se mi chtějí, mám prýma den.
Teď pojďme k Ann. Ann říkala, že vzdala doktorát z práva, myslím, mezinárodního. A já vám musím říct, že Ann v Praze se vyučila knihvazačkou. To jsem pochopila z těch dopisů, to mě naprosto šokovalo. Proč jste si vybrala tento obor? Jste se vyučila knihvazačkou?
Protože když rozuměla jsem a akceptovala jsem, že ten tezis nikdy nebudu dokončit v Praze, protože mám ten materiál, nemám.
Čili tam to nešlo, tu školu dělat, to nešlo. Naučit se něco praktického možná.
Jo, myslela jsem, ok, bydlím v cizině, tak jestli něco se stane s Alexandrem, nebo něco, že musím být samostatná
a
umět něco dělat s rukama. Nechci, nechci žádat o práci, jak chci mít moje a můj práce tady v ruce. A ok, a protože tak ten tezis, ta doba jako studentka byla úplně dozadu, tak myslela jsem, ok, co mám ráda, co chci dělat opravdu. Tak knihy mám ráda. Myslela jsem, ok, psát, myslela jsem, že okay, to bylo pořád, co chtěla jsem dělat, ale bala jsem se a říkala jsem, no, kdo čeká, abych já psala něco. Tak nemusím snít a ale v každém případě budu zkusit, protože to chci dělat. Ale samozřejmě nikdy nebudu vydat a to. Uh-huh. Ale mezi tím budu studovat ten job, jako zkusit pracovat jako knihařská, tak musím nejdřív najít knihař, který mě bude vyučit. A znala jsem jednoho na Vinohradech také.
Na Vinohradech v Praze, ano.
Jo, v Praze a šla jsem tam a zeptala jsem pana Broša, jestli by mě mohl vyučit knihářství. Mě řekl, ano, Anulko, jasný, sedni si, prosím. A to bylo tak jednoduchý a tak milý. Ale nebyla jsem tam každý den, hlavně odpoledne, protože mám tři děti. Začínala jsem fakt psát a na konci ta ztráta, jak se to říká, mirakl.
Zázrak.
Se stál, no, že vydala jsem ty romány.
Tak teďka já to za vás. Vy jste se fakt vyučila tou knihbazačkou a pořád ve vás byla ta touha, prostě, že chcete ty knížky psát. A skutečně vy jste už dvě knížky vydala, třetí se chystá. První vyšla v roce 2008, druhá 2010. Už byly přeloženy i do slovenštiny a také do němčiny. O čem píšete?
Tak to je hezký věc. To je, že dlouho, když ten první, to je nějaký krimi, mistér, který se všechno začíná v knihařství atelier.
No,
jeden zákazník přinese, jeden divný zákazník přinese divná kniha. A jak to začíná? Tak to začíná. Což je hezký, to je, že během 7 let, myslím, jsem, musíš vybrat mezi knihařství a psaní, protože na konci nebudeš nic dělat rovně a dobře, tak musíš vybrat. A nemohla jsem vybrat. To bylo opravdu zatěž velký. Tak pro mě to je velký, důležitý zázrak. Asi ne, protože na to pracovala. Pracovala jsem strašně.
To přišlo samo, to přišlo
ale
těžkou prací.
Po 7 letech opravdu psát pravidelně, to znamená každý den, pracovat v knihařství ateliér, ten první román, který je vydaný, to je psaní, jeden román, který se týká v knihařství ateliér. Tak jako by ty dvě,
které jste znal.
Ty dvě lásky jsou spojení a a to je, no.
Pak byla druhá knížka a má být třetí. Odešla jste z toho prostředí toho knihkupectví v těch dalších knížkách,
úplně,
v tématech?
Úplně. Ten druhý román, to jde spíš o mateřství, zpěvu, hudba, protože to také má velké místo.
Vy máte dobrý vztah k hudbě, vy jste velmi, bych řekla, poznala samozřejmě českou hudební kulturu, když jste žili v Praze, jak jsem pochopila, vy jste chodila na mnohé koncerty, že jo?
No, tohle tak moc ne, protože ne? Jsem, ale
jsem
psala,
cítila, že...
no, ale zpívala jsem.
Jste zpívala?
Jo, zpívala jsem, no, Dvořáka, Martinu a tak dál.
Tak víte, co teď uděláme ostrý střih a řekneme si něco o té zálivce na Salant. Budeme číst z té knížky, která se jmenuje Priority Praha-Paříž. Anna a Lenka nám teď... A přečtěte, Lenko, svoje a Anna taky svoje, že jo? Tak určitě, jak je to s tou zálivkou na ten Salant, prosím vás?
Takže Paříž, čtvrtek 3. října 96. Anna, prosím tě, prozraď mi opravdový recept na salátovou zálivku. Kdybys věděla... Pořád se mi nedaří udělat tak dobrou, jak ji umí moje tchýně. Přitom tam strkám všechno přesně jako ona. Olivový olej, sůl, pepř, ocet z červeného vína, koření a dokonce trochu silné dižonské hořčice. A výsledek? Zklamání. Kdybych někdy žádala o francouzské občanství, musím dělat zálivku před porotou? Moc by mě to nepřekvapilo. S vařečkou v ruce Lenka.
Milá Lenko, úterý 7. ledna 97. Takže s tou zalívkou. Je to jako francouzská gramatika. Jejíž pravidlo zní jedna dávka octu na dvě dávky oleje. A hned tu máme zastup výjimek. Vše záleží na tom, jaký olej používáš a taky jaký ocet. Jestli používáš balzamikový ocet, nějaký moc dobrý, můžeš dát jen trochu oleje a daleko víc octa. Jestli máš silnější vinný ocet, je to naopak. Jestli použiješ hodně parfémovaný olej, jako třeba ořechový, zalivka bude úplně jiná podle toho, jestli tam přidáš ocet z malinovou přichutí nebo ocet z cidru. A víš co? Je na dobrá šalotka. Nic nenahradí trošku šalotky. S hořicí pak... Jo, zdá se mi, že jsem ti neodpověděla, co? Není jiné cesty, než zkoušet a ochutnávat.
Tak to byl kousek z knížky a teď, Lenko, vy už to umíte, že?
Už ji umím a jsem hrozně hrdá, protože se mi naučila i mou dcerku a ta ji dělá líp než já.
Takže no. Takhle to skončilo se zálivkou. Já jsem třeba si tady v té knížce zatrhávala různé věci. Třeba když žila... Ano, v Praze, jaký byl problém v těch letech 94 sehnat telefonní linku. Víte, to, dneska to je absurdní, když váš manžel potřeboval prostě telefonní linku. Tady jsou různé záležitosti, které už si vůbec snad nepamatujeme. To knihkupectví se jmenovalo U knihomola a otevřelo 1. září v roce 94, jak jsem si dozvěděla z té knížky. No a můžeme pokračovat dál. Já se podívám, co mám tady založeno. Tady jsou, to skutečně jsou dokumenty. No tady je třeba, Ann, mám na tebe jeden velmi praktický dotaz. Můžeš mi dát návod na francouzský dobrý den, spěchá to. 2 polibky, 3, 4. O co tam jde, Lenko?
No to je takový, jak tomu říkám, velký nečitelný binec, protože... Francouzi si říkají dobrý den, samozřejmě polibky, takže jinak než Češi, kteří si podávají ruku, případně nic.
Třeba nic.
Tak tam vlastně i člověk, kterého jste nikdy neviděli, naprosto neznámý, se na vás vrhá, začne vás tisknout ke své tváři a mlaskat vám do ucha a vy nevíte samozřejmě, jak se chovat, jo? A teď, když teda už pochopíte, že opravdu se ti lidé těmi polibky zdraví, tak nevíte, jestli máte začít z pravé nebo z levé strany, teď kolik těch polibků vlastně se dává. Ale jak mi Anna vysvětlila, a je to pravda, sami Francouzi už neví, kolik těch polibků se dává, protože ty kódy se trochu změnily tím, jak všichni cestují a opouští ty své rodné vesnice, kde to bylo přesně dáno tradicí. Takže se vám občas stane, že stojíte právě jako ten idiot s tou vystrčenou hlavou a čekáte ten polibek, který už nepřichází. A nebo, že jste považován za velmi neslušného, protože odmítáte dát ten poslední polibek tomu, kdo na něj čeká před vámi. Takže je to takhle milé, takové to seznamování.
A fakt je to problém, já jsem se s tím taky setkala tady.
Ono je to takový milý problém. Jako,
no,
samozřejmě, že
ne, to je takový,
ale stává se třeba, já teďka teda si tam na tom našem písečku provencálském máme tu horu, ten Luberon, tak na jižní straně se dávají 2 polibky, jo? Kdyby náhodou někdo tam někde jel, tak prosím vás, jižní strana 2, severní strana 3.
Pozor.
A když přijdete na tu jižní stranu a cpete se jako s tím třetím polibkem, tak oni se na vás tak pojí, jo, vy jste z té severní strany. Takže jako vás takhle demaskujou prostě. Takže je dobrý to vědět a připravit se na to, že jsou ještě teda takhle ty zvláštnosti velmi lokální.
Ptám se do sluchátka halo centrálo, proč ten krátký tón? Neříkejte, že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho líbat směla, teď mám jen telefon. Jeho hlas tu není víc a já mu toužím zas říct. Lásko, na všech křižovatkách hledám tě, na všech nárožích. Sondy mého srdce kosmem bloudí, proč já tě ztrácím? Ještě dneska jsem tě spálit chtěla i hřát se v dlaních tvých. A tvůj hlas tu není víc a já ti toužím zas říct. Ty jsi můj song, nádherný song, bez něj já dál nemůžu žít. Ty jsi můj song, ty ve mně zníš tisíce dnů. Ty jsi můj song, jen ty mi naplníš sen snů. Hledám tě v záři měst a bílých přímkách, cest na jiném nezáleží. Dokud se neozve zas tvůj hořký zastřený hlas, čas pro mě nepoběží. Hledám svůj nádherný song,
nádherný song.
Hledám svůj nádherný song,
nádherný song.
Hledám do sluchátka halo centrálo, proč ten krátký tón? Neříkejte, že to bolí málo, když stále čekám. Ještě včera jsem ho líbat se měla, teď mám jen telefon. Jeho hlas tu není víc a já mu toužím zas říct. Ty jsi můj son, ty mi naplníš sen snů.
Jsou tedy Lenka a Ann, které spolu napsali knížku Priority. A je to o tom, jak si popisovali vlastně svůj život, odepisovali si, sebrali ty dopisy do knížky a teď tady v té knížce si čteme a vzpomínáme na to, jakže to bylo. Našli jsme tady půvabnou kapitolu, kterou já mám taky založenou, i vy jste na to připraveni. Ta se týká vynikající bábovky, kterou peče maminka jedné kamarádky. Je to tak, Lenko? Tak pojďme
je
na to.
Tak nám tady přečte kousek z toho výňatek z dopisu o vynikající bábovce.
Milá Lenko, povídala jsem ti o naprosto vynikající bábovce, kterou peče maminka jedné kamarádky. S ním o tom, že ta kuchařinka otevře v Praze hospodu ale Josef Lada. Heslo dne jedné beznadějné francouzské pražáčky. Babičky všech zemí českých, spojte se. Všechny babičky, které si pamatují a umí, ať jako jeden muž, ať jsou z Brna, Liberce, Plzně, Olomouce, Českých Budějovic, v průvodu zamíří na Prahu, nasledovaní husami, kozami, psi, ladovskými prasaty, ať se v bílých zastěrkách a barevných sukních rozejdou po celé Praze. Srohlíky, knedlíky, štrudly, perničky, které by nebyly jen krásné, ale i dobré, chutné.
fakt krásný. Já si to teď představuju, víte, kdyby to tak bylo, to by bylo krásné. No. Dobře, takže jsme se toho nedočkali, ale jestli máte takový humor i ve vašich knížkách, Ann, tak to může být docela zajímavý.
Jo, některé pasáži, doufám.
Některé, ano. Tak, taky jsem tady našla pasáž o tom, jak jste některá z vás, a to byla Lenka, viděla podivné osůbky, s čím si jako telefonem přitisknutým na uchu. Máte to, Lenko, někde?
Mám.
Tak zkuste nám to. To bylo v roce 95.
To bylo v roce 95 v létě, které jsem první trávila v kanceláři hned vedle Champs-Élysées. V Paříži, to byla moje velká taková první pracovní zkušenost a při odchodu z kanceláře na Champs-Élysées jsou k vidění podivné osůbky s jakýmsi cosi jako telefonem přitisknutým na uchu. Zřejmě nějaká nová móda. Většina těch osůbek jsou nádherná stvoření s nekonečně dlouhýma nohama a ještě na vysokých jehlách. S tím aparátem u ucha vypadají víc než směšně. Dokonce je slyšet, co si s kým povídají. No, jeden by se občas i začervenal.
Kdybyste měla první mobilní telefon, pak už to šlo rychle, že? Docela.
Pak už to šlo rychle, ale my jsme byli v tomhle tom hrozně taková zpátečnická rodina. My jsme si první mobilní telefon pořídili někdy v roce 98 nebo 9, jako to bylo takový, jako že ty ho ještě nemáš. Takže hrozně rychle vlastně to je vidět,
pak už to bylo rychle.
Jak to šlo závratnou rychlostí.
Vyšli ryby, vyšly z Dunaja do Vysly, není tu děvčiny, podle mojí mysli, co jsem sam nachodil po té tmavej noci, ještě jsem neviděl dubovej nemoci. Hrabového sádla už je magalánka, u černého ďábla vyšly ryby, vyšly z Dunaja do Vysly, není tu děvčiny podle mojí mysli.
Tady je také hrozně zajímavá záležitost o školství. To jsem si taky musela zatrhnout, že bychom o tom mohli mluvit, ale budeme to muset trošinku zjednodušit. Musím ti napsat o něčem úplně jiném. Alexander přišel ze školy, přinesl ze školy hodnotící knížku.
To jsem psala já.
To jste psala vy.
To jsem psala já. Když mi z mateřské školky přinese syn v červnu hodnotící knížku.
Z mateřské školky, ano, tam se neustále něco hodnotí.
To mě teda hrozně překvapilo, zaskočilo. Já jsem to nečekala. Já jsem prostě posílala to své dítě do mateřské školky si hrát. Naučit se žít s ostatními, ano. Obdivovat paní učitelku, patlat barvičkama. A on mi přinesl knížku a tam bylo spousta různých výrazů, kompetence, schopnosti, adaptace a takovýhle jako by hrozně barbarský názvy na to šestiletýho Jardu. A tak jsem vlastně zjistila, že ten francouzský systém školství je hrozně seriózní záležitost. A taky se to jmenuje národní výchova. To znamená, že oni opravdu vychovávají toho občana v té škole. A já jsem to na tom mým prvním dítěti občas docela špatně prožívala, protože jako rodič jsem se cítila trochu na vedlejší koleji. No a pořád si na to špatně zvykám a to už bude maturovat, no. Takže.
A proč si na to špatně zvykáte, že to je...
Protože ten,
vy jste tam psala, že oni v těch školách tráví úplně celé dny třeba.
Celé dny.
A pak mají zase volno nějak, oni, celé dny.
Ten systém je opravdu postavený úplně jinak, než na co jsme zvyklí. To znamená, že vy dítě dáte v těch 3-4 letech do školy, vy ho svěříte
do
státu.
Do školky,
ale už je to pro ně už je to škola.
Jako škola ve 3 letech?
No, vlastně oni ho připravují opravdu
na
tam
tu
na ten život v té společnosti, na tu společnost, A má to něco do sebe, já jako tady takhle si stěžuju, ale...
Tak nestěžujete, vy jste překvapená a vyprávíte nám, jak to funguje.
Ale je pravda, že to, je to malý dítě vlastně od těch 9 nebo 8:30 do těch 5 hodin nebo do 4:30, prostě jsou ve škole, takže vy ho jako nevidíte, že jo, přes ten den. A pak máte najednou 2 dny prázdnin po 6 týdnech nebo 7 týdnech školy. Takže jako zase se musíte přizpůsobit tomu času, jak je ten čas jinak rozvržen. A když přijdete z jiného systému, tak vás to nemůže než překvapit nebo zaskočit. Ale jinak samozřejmě systém je jedna věc a učitelé, kteří ty děti mají v těch školách, jsou druhá věc. Takže učitelé jsme potkali samozřejmě výborné lidi, nadšené svým zaměstnáním a hlavně naprosto oddané tomu, co dělají. Takže já bych nerada, aby byl pocit, že ti učitelé jsou taková systémová jako zařízení. Vůbec ne. Mm-hmm. Ale ten systém je jiný. A pak ti učitelé, tak to jsou samozřejmě lidé, kteří dělají tu práci většinou s velkou láskou, protože jinak to ani nejde.
Na to odpovídala Anna. Odvahu ty cizí mámu přeji Alexandrovi, jen samé lidské učitele se smyslem pro humor. Ale zeptám se také Anny, jaké ona udělala zkušenosti se svými 3 syny. Oni chodili do mezinárodní školy v Praze,
ne,
že?
Ne, do české školy.
Do české.
Samozřejmě.
Prosím vás.
No, tak narodili se tam, tak měli chodit do české školy jako ostatní děti.
Ale oni vládnou několika jazyky, jak jsem pochopila z té
knižky. Má 3.
3? A k čemu jim to dneska je, když už zase jste?
přestěhovali jsme. Ale měli jsme slíbit, že aspoň 2x za rok se vrátíme do Prahy, jinak...
Komu slíbit?
Děti.
Děti chtějí se vracet do Prahy?
Samozřejmě. Tak jsou Pražáci
oni tady mají kamarády, že?
Samozřejmě. Chodili do české školy, znali jenom českou školu.
Já když přijdu k Anně na návštěvu, tak kluci se na mě vrhnou, protože můžou mluvit česky.
Konečně,
já jsem takovej ambasádor. Ne, oni mají opravdu, to jsou fakt malí Pražáci, nebo teďka už teda velcí Pražáci, pardon, chlapci.
14, 15, 14, no. A co teď dělají, Anna?
Chodí do mezinárodní školy ve Francii, to znamená, že mají
výchova
ve francouzštině a v angličtině, protože na konci rodiče, ti děti jsou francouzský a američané a měli jsme dělat něco také na tu stranu. Tak nikdy nebudeme litovat, že chodili do české školy, protože zase patří to město, no, se narodili tam. No, ale jsem francouzská, otec je Američan, my jsme to také dělat, protože francouzsky mluvili jako normální Francouz, bych řekla, ale nenapsali vůbec francouzštinu. Tak to bylo problém. Kdyby pozdě by chtěli třeba studovat aspoň pár let ve Francii, to neby bylo možné, protože ten rozdíl mezi orální skills, nevím, jak to se říká, a písemně, tak to nešlo. Tak měli jsme dělat něco, aby ty 3 jazyky byly narovnaní.
Ve stejné úrovni.
A překvapilo vás něčím to české školství, když tam ti kluci chodili? Měla jste z toho
jaký
pocit?
Mám hlavně dobrý zkušenost. Nemůžu,
jo, čili jste byla spokojená.
Jo, ten druhý stupeň se, ale zase jsem moc francouzská, to píšu, ale to není ani kritika. To je jenom, že také se dívám, že v druhý stupeň asi ten nevím, jak to říct, to je velmi těžké, ale nebyla tam ta naděje, ta intelektuální naděje. Všechno mě napadlo moc
prakticky. Tomu přestáváme rozumět. Lenko, zkuste to nějak rozklíčovat.
Francouzi
se snaží... Vzbuzuje depresi.
Francouzi se snaží u těch dětí hrozně brzy vzbuzovat něco jako kritického ducha a konstruovat myšlenky, kdežto je pravda, že v Česku nebo v Čechách ještě ten druhý stupeň je taková učení se faktů, s kterými se později mohou ty děti začít učit pracovat. Kdežto ti Francouzi s tím začínají o něco dřív, takže Anne byla třeba překvapená, že slohové úkoly byly velmi krátké nebo se nepožadovaly nějaké hlubší analýzy a podobně. Takže tady jde spíš o ten časový rozdíl mezi tím, kdy se začne jak pracovat v té škole.
My pomaličku zavíráme knížku Priority Praha Paříž Anne de la Flotte Mehedevy Alenky Horňákové-Sivat. Musím se zeptat na to, jak to vlastně vznikalo. Ty dopisy tam určitě nejsou všechny. Samozřejmě, že se to muselo vybrat, probrat. Je to tak?
Nejsou tam všechny, ale snažili jsme se zasáhnout do spousty oblastí. Nesoustředit se jenom na ty naše dítka. Mluvíme třeba o Evropě, trochu o historii, o politice. Protože těch 18 let je samozřejmě dlouhá doba, tak jsme měli chuť ten průřez udělat co nejbohatší. Tak doufám, že se nám to podařilo.
Já myslím, že jo. Od roku 1993 do roku 2011 je tam zmapováno, my jsme tady mluvili jenom o zlomku věcí, ale tady třeba Anne píše o tom, že chce psát příběhy, ale že potřebuje řemeslo, to, co nám tady říkala svou češtinou. Potřebuji řemeslo, mít nějaké řemeslo v rukou. Říkám si, kdyby se Alexandrovi něco stalo, musím být schopná uživit své děti, musím umět něco dělat rukama. A tak dále. Jak to skončilo? Vypíšete ty knížky, Anne, Lenka maluje obrazy a taky občas něco píše? A jak to bude dál, ještě stručně? Budete dál psát a malovat a vychovávat děti?
No, děti nás už teď vychovávají.
Už je to opačně?
Už je to opačně, to je v pořádku. A myslím si, že psaní i malování, kreslení, že to není něco, co se zavře zpátky do šuplíku, když už je to jednou z něj vytaženo. Že to jsou věci, které nás neopustí. Takže nechci tady teda čtenářům nic slibovat, ale myslím si, že nějaké knihy ještě budou. A výstavy doufám taky, protože, jak říkám, ráda se sem vracím se svými díly a ve Francii to vypadá, že taky budu mít ty možnosti vystavovat dál, takže... Ale to není jenom o té možnosti vystavovat. Prostě, člověk, ta tvorba z něj jde zevnitř. To není proto, že se na to někdo kouká. Takže... A co bude dál? To uvidíme.
Anne?
Já píšu asi 6-7 hodin denně, tak to je už můj věc. Mě trvalo dlouho, než si rozhodnuju psát, tak asi musím pracovat na to a asi za pár let, když se vrátíme teďka do Burgundska na moje vesnice, tak si instaluju můj knihařství atelier. Tentokrát to
uděláte si knihařský atelier?
Jo, myslím, že jo.
S výučním listem z Česka.
Krásně. Stojí tam krásné stroje, o kterých já teda vůbec nevím, k čemu slouží.
Ano.
Ale některý jsou dokonce z Prahy, z Liberce, takže je to takový v Burgundsku, je tam takový malý český knihařský ateliér.
Malý ostrov.
Malý ostrůvek.
Malý takový. Ostrůvek. Děkuju, že jste přijeli, že jste přišli. Priority Anny a Lenky, my jsme o nich samozřejmě nemohli mluvit úplně a dokonale, ale aspoň náznakem. Mějte se hezky a hodně štěstí.
Děkujeme.
Děkuju.
Naschledanou. Splní.
věřím. Já mám schovaný kufr omylů životní, které žádný už nespraví, žádný nespraví. Zkrátka čekám a věřím, že se dočkám.
Tak to byl Karel Gott, který dospíval v Apetitu. Teď je tady Jiřina Ostrá, která vás pozve na hodinu následující. Dobré dopoledne.
Ahoj, mám tady pozvánku na Moravu krásnou zem. Začíná krátce po 12. hodině mimo předávání gratulací, poděkování a posílání písniček pro radost navštívíme i Rešice na Znojemsku. Na kulturní akce konané v této obci nás pozve paní Zdenka Slámová. Jaké písničky jsem dnes pro vás vybrala? Tak třeba mimo jiné zazní Vrtěné z podluží, krásná píseň slovácké mamičky, známá polka Hej, paní mámo, zahrají třeba Moravěnka, Kotáranka a možná, že i Vacenoviáci. Uvidíme, jak to časově vyjde. Těším se krátce po 12. hodině.
Tak přátelé, Apetit končí. Teď zaspívá Julio Iglesias, loučí se Marcela Antošová, no a těším se s vámi naslyšenou. Třeba už zítra o 15:30 v interview, no a pak ve středu zase v Apetitu.
Una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar, dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba, viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada.
para quererla más. Se fue con su canto triste a otro lugar, dejó como compañera mi soledad, una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana, y cuando salgo a ver la abuela su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla más.